Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, himaata fi dilbata ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgala immoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kilohertzii 17 fi 100 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga sa'aatii 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duuban dilbata immoo sa'aatii 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuunee ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu.
Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii sa'aatii kanaaf qindeeffanne wal duraa duubaan isin beeksisna. Qophii galgalaarraa beeksuudhaan kan isin faana turru Anfaa Ol Jaalataati.
Ani immoo Ibsaa Gaaddisaatii jalqabni qophii keenya oduu ta'a.
Korri gamtaa adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa kaabaa hagayya 2015 magaalaa Miniyaapoolisitti galgala irbaataatiin eegalame. Qophiidhuma irbaataa waraana bilisummaa Oromootiif galii argamsiisuu akeekkate kana ilaalchisuudhaan durataa gurmuu miseensota waboo biyyoota alaa Jaal Billoo Garbii waliin gaaffii deebii gaggeessine immoo oduutti ansuudhaan isiniif dhiyeessina.
Isatti ansuudhaan immoo olola wayyaaneen gantootaa fi ayyaan laallattoota gadi qabatte maqaa diyaasporaa Oromoo jedhuun oofaa jirtu irratti qophii qindeeffannee isiniif dhiyeessina.
Xumura sagantaa keenya irratti kan isiniif dhiyeessinu immoo gaaffii deebii ta'a. Gaaffii deebiin keenyas Yuunivarsiitii Mishigaanitti barsiisaa seenaa fi pireezidaantii agoobara waldaa hawaasa Oromoo kaaba Ameerikaa kan ta'an Dr. Gulummaa Gammadaa waliin kan gaggeessine kutaa lammaffaa fi isa xumuraati.
Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jecha amma gara oduutti isin ceesifna.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa keessa sossa'u tarkaanfii humnoota tikaa wayyaanii irratti fudhateen kanneen sadii ta'an du'an adabeem. Haaluma kanaan adoolessa 25 bara 2015 humni addaa waraana bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa keessa sossa'u Harargee baha Ona Dadar magaalaa Qobboo keessatti tika wayyaanii ta'uun uummata naannichaa goolaa kan ture Ahmed Mahammad jedhamu irratti tarkaanfii fudhateen ajjeesuu ajaji waboo godina baha Oromiyaa beeksisa. Reefii gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa keessaa tarkaanfii lukkeelee diinaa irratti fudhatu itti fufuun hagayya 1 bara 2015 Harargee baha Ona Guraawwaa bakka araddaa Mayara Lalisaa jedhamu keessatti lukkee diinaa uummata Oromoo hiraarsaa ture Suufiyaan Ahmed jedhamu irratti tarkaanfii fudhateen du'aan adabee jira. Haalumaa walfakkaatuun hagayya 2 bara 2015 achuma Harargee baha Ona Kurfaa Callee bakka araddaa Haraa jedhamutti humni addaa waraana bilisummaa Oromoo Dabballee fi Basaasaa Wayyaanee Aliyyii Abdallaa jedhamu irratti tarkaanfii boonsaa fudhateen akka ajjeese ajaji waboo godina baha Oromiyaa dabalee beeksisee jira. Lukkeelee basaasota fi humnoota tikaa wayyaanee uummata Oromoo hiraarsanii fi qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbatuuf olii fi gadi fiigan irratti tarkaanfiin fudhatamu jabaatee kan itti fufu ta'uu ajaji waboo godina baha Oromiyaa hubachiisee jira. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee naannoo CMC jedhamu irraa abbootii warraa Oromoo 200 ol ta'an maqaa misooma jedhuun lafa isaanii irraa akka buqqaafaman beekame. Makami somatin dulli samin salafa motumma wayyane godina addana nawa finfine gaggeessa jiru jabeese tifufun ilman oromo qeed ableta sise mankararsa kajiru gabasale nannawa finfineeti nudakqaba jiranni hubachisum alumakanan magala finfine kuta magala bole nanno si emisi jedamurra abboti worra oromo ibalama oltan maqala famiso maf barbanne jedun lafasanira akkahumnan buqqafaman barameram Manina no gamasatin dula samin salafa makami somafi investmentin gagge famajiru kan halan durat abata kajiru odunut akabe ifagude jiram. Kerom bilisumma gamasatin duli samin silafa wayyane kun farra demokrasi fi mirga abbabi yumma oromo akate ummani hubate didafi gafi mirga abbabi yumma sa jabe se tifufun dura akad abbatu ame innis gamasatin didda ummata cina kan abbatu fi deggaru ta'u ibsiram godine shaggar kaba nanno sulultati ummani manenjirenya seran ala maqajedun jaladi gamufture didda mulisen olfatu madengabasan odunnu dakkabe akahu bacci setti hageyesadi barakuma lamafi kudashan nanno magala sulultati manenjirenya seran ala ijaramani dakanjedun Motumma wayyane manneen ilman oromo diiguuf yaaliin taasise dura dhaabbannoo jabaa ummatarraa isa mudateen fashalee jira. Motumma wayyane magaalota oromiyaa naannoo magaalaa finfinnee jiran keessa ilman oromo lafa isaaniirraa buqqaate maqaa investimentii fi misoomaan dhuunfachuuf carraaqqii godhaa jiru itti fufuun naannoo magaalaa sulultaatti manneen jireenyaa seeraa alaa diiguu kan jedhuun ergamtoota isaa bobbaase yaaliin taasise Ummanni itti dammaqun didda jabaa mul'iseen kaayyoo diinaa akka hongeesse maddeen ni hubachiisum. Qeerroon bilisummaa gamasaatiin karoorri diinaa kun Oromiyaa bakkoota birottis kan akeekkatamee jiru ta'uu ibse ummanni qeerroo waliin ta'ee akeeka diinaa kana dura dhaabbachuun qabeenya isaa akka oolfatu waamicha isaa dhiyeessa. Warshaa shukkaaraa fincaarraa hojjettooti Oromoo 500 ol ta'an hojiirraa ari'atamuun walqabatee ummanni bulchitoota warshichaarratti diddaa jabaa gaggeessaa jiraachuun gabaafame. Yeroo darbee ilmaan Oromoo 500 ol ta'an Oromummaa isaaniin qofa yakkamuun warshaa shukkaaraa fincaarraa ari'atamuun walqabate ummanni fi hojjettooti warshichaa hagayya 6 bara 2015 irraa qabee bulchitoota warshichaa fi sirna wayyaanee irratti hiriira mormii ba'uun tarkaanfii diinummaa kana mormaa jiru. Keessattu hojjettooti warshaa shukkaaraa hojiirra jiran hojjettooti ari'aman badiin qaban jechuun hojii dhaabanii mootummaa abbaa irree wayyaanirra sagalee mormii jabaa dhageessisaa akka jiranidha kan ibsame. Hojjettooti warshichaas mirgi namummaa fi dimokiraasii nuuf kabajamuu qaba. Mirgi abbaa biyyummaa sarbamne haa kabajamu. Hojjettooti oromummaa isaaniin qofa yakkamanii hojiirraa ari'aman hatattamaan hojiitti deebi'uu qaban. Oromummaa qofaan yakkamanii hojiirraa ari'amuun hidhamuu fi dorsifamuun nurraa haa dhaabbatu. Mootummaan wayyaane ilmaan Oromoo 500 ol ta'an ari'ee bakka isaanii ilmaan saboota biroo 250 qacare carraa guddinaa fi sadarkaa kennaa fi jiru dhaabee tajaajila walqixxummaa kennuu qaba. Warshaa shukkaaraa fincaatti qaala'insa jireenyaa hojjettoota muudate furuuf. Mootummaan daballii mindaa gaarii gochuu qaba kan jedhanii fi gaaffilee mirgaa kan biroo kaasuun mormii jabaa dhageessaa akka jiran ifa ta'eera. Mootummaan abbaa irree wayyaanee gamasaatiin gaaffii mirgaa hojjettooti gaafataa jiraniif deebii sirnaa kennuu manna akkuma barate humnoota badiisaa poolisoota federaalaa fi koora bittinneessaa jedhaman bobbaasuun ummata fi hojjettoota goolaa jira. Kanumaan wal qabatees namoonni baay'een hidhamaa akka jiran ibsameera. Dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan kun oduu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa isinii tamsa'aa jirudha. Onoota godina lixa Shaggar keessatti ummanni walgahii wayyaanee lagataa akka jiru qeerroon ifa godhe. Hagayya 5 bara 2015 walgahiin mootummaan abbaa irree wayyaanee sochii qeerroo fi ummata Oromoo dura dhaabbachuuf onoota lixa Shaggar adda addaa keessatti Karaa dabballoota isaan gaggeessuuf yaale dura dhaabbannoo ummatarraa isa mudateen harkaa fashalaa jiraachuu maddi oduu qeerroo gabaaseera. Ummanni Oromoo onoota kanneen akka Midaaqanyii, Geedoo, Iluu Galaan, Ijaajjii, Tokkee Kuttaa'ee, Gudar, Xiqurincinnii yookiin Dirreencinnii, Amboo fi Magaalaamboo, Dandii, Giincii, Jalduu, Meettaa Roobii, Ginda Baratii fi Ada'aa Bargaa keessa Wamicha Keron, Umani Kenya, Welgei Wayanin go to Kamirayu, Koda Akam Fut and Nejechun, Dabarse of it Hudachun, Welgei Olola Wayanin Kope Selagatun, Dabaloto Pidio Onota Kaneni Akka Rifasise Ubatamiram. Murti Umatakanati kan are Sirniaba Irre Wayane, Ilman Oromo Head Dukesatu, Kero Baratota Oromo, Jumlank Abe Mane Hirati Darbe Darara Kajru Odunkun Ifagudam. Addati onamidak anyikesa polisin federalafi humni kora bittinnesa wayane baratota oromo kutasa gilafafi kudatokofa kudalamata an kabani wajira polisi onichati un darara ulfata ranga kajran bekamiram tolosa tashoma badasa takkala warku takkala gamachu tukur dinka tukur shallama gutama gutama chaluma chalasa tarfa iddasa desisa Mulisa Farajafi Getu Tame Kanen Jedaman Baratota Oromo Onamidak Anyikesa Ummata Kakasa Jirtu Jedamani Hidaman Kesa Targaman Kanamales Humna Maka Command Posti Jedamun Ijaramen Ummani Golama Akajirus Maddenken Balamira Ifagut Anijrum Ummani Oromo Onotalit Ashagar Gamasatin Hidafi Revichi Tikiti Nugal Chamale Dubati Nun Devi Sujechu Mormisa Kara Isaf danda amin istifu fejram. Diha oromia nak amtefi nanoti ummanifik eron oromo walgehi olola wayani lagatun ajajafik ajelfama dabbaloto opidio futatu didajran. Odunut akabe akkaifagud esti hageye jabbarakumalamafiku dashan lita oromia nak amte dabalate. Onota nano sanajran kesati gototik ero barattotifi. Ummati Oromo did dagger si sajranin walgei olola wayane balale fatun ajajafik ajelfama ergam tota wayane durat abbatun sirna barre mor majran sabontoti oromo fi gototik ero barattoti oromo onota kannen akka gidda yana ebantu sasigga guto wayu sibusre nunu kumba jimma arjo wama hagalofi billo boshe faakesa Ajail famafi ajaja wayane opidio futachu didun akasumas walgei olola sirnichi didak erofi ummato oromo durettin abbachuf gagge sajirurati hirmachu isun wayane bok onnaad orka kajiranida kangaba famim. So chi ummatafi kero oromo onota kanneni tikarrifate wayanin kesatu onagidda yana tibaratoto oromo university le ra bok onnaaf galanifi Ilman Oromo sabbono ta'an digdami saddeti ol maka ummata nurati kakasa jirtu jedun darayake wajra polisi ona gidda yanati un darara kajru maddenke robilisumma saati lanijrum. Barattoti Oromo ararso tashoma tamru ittafa badasa ittafa abitti lamufi fayisa lamu jedaman akkasumas sabbontoti Oromo obbo ere safi Dargaggo geetaacho abdanna jedaman kanneen hidaman keessa takkargaman gabaasi qeero magala gidda ayyaana rabe ifagudam. Kodina shaggar kaabatti humni adda qaanqee bilisummaa tarkaanfii fudhate walqabate mootummaa wayyaane ilmaan oromo nagaa jumlaan qabee hidhuun dararaa akka jiru gabaafame. Odunnu dhaqqabee akka ifagodhetti humni adda qaanqee bilisummaa godina shaggar kaaba. Bakat da sombo jedamut tarkanti bonsa dina ratifudate walkabate Motumana bayre wayane ummata nagati halo bauf nani charra ilman oromo heddu jumlan hitati gurajram Agaya sadi barakumala maafi kudashan rakabe ilman oromo ibbato kofi digdama oltan kandubartoti afurtamataan kesat targaman Onota kuyufi warrajar so ragure mannembar nota kesatidun revi chamandara raka jiruda kanzati lamem Ilman Oromo tarkaanfi humni addaak anke bilisumma dina ratifudate walkabate kabamani dararama jiran keessa maqaan dubartoota Oromo jahataani kannud akkabe yoo ta'u isaanis mitikke nugusu araggu jiru birqii guddisa burtuke kabbada shittaye abbabaafi shaashi gabayyo kan jedhamanidha odut umuratin Korri gamta addablisumma oromo Amerika kaaba hagayyashan barakumala maafi kudashan irbata wabone galim. Hagayyashan barakumala maafi kudashan korri gamta addablisumma oromo Amerika kaaba bifagammachi saatayin irbata wabone galame. Ebba manguddo tambanamu odumbak kicharranu gay ifagud ijram. Duratan konya WSMA Oromo Jal Sori Senior Akasumas Duratan Kuta WSMA Oromo Amerika Kaba Jal Tumsa Hamza Kesumotan Baganagan Uftan Ergejet Aniboda Kayon Irbata Wabo Waran WSMA Oromo Drefal Marajru Dinag Denjabesuf Akate Erani Yero Dini Kenya Halkani Guya Nurato Jatek Absob WSMA Oromo Laftisu Figa Jirukanati Hiren Akasabatik Abnu Tokumma Kenya Jabe Fatun Warana bilisumma oromo cimsun tarkan file bonsa fudatu dachan akka dabalu taasisu qofaad ajedan durata an gurmuq absa ota misensota warana bilisumma oromo durani biya ala targamani kantaan jal billo garbi uya kana ilalchisun gafif debi sagale bilisumma oromo jinta sanin jallankenya kale sak aman biraturre harra hireta e gargar jirru Kayero kamich ala birat abbachuf guya hirbu kenya etti harum sannuda jedanirum. Gefatota kenya gafif devi jal billo garbi walingo nefi yada hirmatota garabodara kanisini esinutam. Gefatota kenya gabasa kora gamta WSMA oromo kaba amerika fi kan Europa saganta kenya fula durake sattik abanne kan iannutaw gamanuman esimbek sifnam. Egan odun saati kanaf qabanneet yanes asumarratti rawwete ra qopile kenyafan hordofam
aggeffatto ta kenya kan caqata jirtan kun sagale bilisumaarumo meter bandi 16 kHz kuma 17 fi 100 soddomarratti isini tamsa ajiruda
qopin kenya oduda ne gale amalle itti fejira Korrigam ta WSMA Oromo Amerika Kaba Hagayishan Barakuma Lama Fi Kudashan Magala Minneapolis City Galgala Irbatati Negalami. Kupirma Irbata Wabuf Gali Argam Sisu Aki Katekan Ela Chulan Durata Gurmu Misen Satu Wabuf Yuta Ala Jal Billo Garbi Walin Gafi Debi Gagisin Ityan Chulan Isinif Diyesinam. Kayun saganta irbata kana mali jechudan gafi de snefif devisa jal billo garbi nuf kenanin egalam
kayun irbata kana warana kenyo warana bilsumma oromo gargaruda afan gababa da gichu akuma be kamo korre norbi amerika da baro ta dera daf sahature ya bilsumma oromo ti wagawo gadatti Misensi Norte Amerika jirani fi akasuma misensi ni bilal ni hokano ni gara gara kan ra ko da kudatan tu ta hasure kanarati da me sagantan adda kan wogo ilalu kai sana kamu kabadan saganta wogo da hirata wogo da haju kai san kame jo saganta ni rata kuni akeg ni sa gudan toko nam ni wolit du hok kan gara gara misensi ta fi de gato hawa sa romo kan nanno kan jirani fi nanno gara gara da kufa walitu ne wali maka warana bil summa oromotin hirata wajinanne irbu ke nyelle harom sine video le fi so chile waran ke kam bara baran gota tro ni le lalle irbu ke nyi harom sine akata ita ni tigarga o fi bila dab nuratti mariyal kallan mafada saganta tiketa kan gurgura mutu jira hirata kan nan do sene bolar saddo makafala kan azjiru kanya to yotuda dollar saddo nan sene akasma mo kannen state ta garagara biya america da fi canada akasuma baka biya brale jiran makahir ba ta hoboti sakitikenni kun ba he gurgurama ticket kana gatai dollar sabama bitani yacho yo nya te yo nya tuba te
kopin irbata warana bilisuma oromotif gali argam sisu akekati kun wogaw gadan akagge famu be kamadam garu warana bilisuma oromo gargarun inni ammata ikun duwan gahara jittu Hala adiyam ta kapsa bilisumma oromo kalesa kese dabartan sawwalin hal li jurukun wal gita aje chudan gafi dee sinififammo jal billoon dee saatanu nuflatan.
Kuni gahad amiti tokko nan da su mutum saganta garagara a tuwa shirya su gaggefama akuma sun je saganta gumacha warani bilsumma oromo gudada ta jira walgayi namni misal sunni ya da fi ergati mutanno garagara ka wogga da take sa dalaine ya da tuwa jiranne irbu kan haram sune wogga ta anu dirkama kan haram danne iste ta fi bakka garagara biyo ta garagara kala dunne ti dacan sagantan ira ta woboda kun bisa gababa dan kuma woboda ni jaha woboda hanga hana gaha da hinga woboda amma mishen son ne kan hawas ni daga ton ni ke ne kan giran kun mu ya gu ya da kan parti ba ki dan da kan mata isani ba hajira wagga wagga dan kasmo ba hajira to dirkama ke nyira ti badalan ne hugga wala ga ko na mani makahira ta wobo warani bil sunna oromo isa hidda mukanya sana jiru sana mali boli kidis me woli nyane kadu hunde denge ba kadu ti ke ta kana yo bite atri wonni kun ikka tulle tinisa ikka to kono sahada male wan kana tu ga hada mi ni tinya chaje ro bo nya tanje ro garu makan ni nya chaje tu maka waran ke je kana ke hugga ira ta wobo nya nuyu ya da fi kalbin kenya karte bosona kale sa ke sa tuwa ke ta nuda akasu mo ro kana ke ta wonno ta muhammad ke ta tawarana kenya radu ufani fi jira video le gara gara lala je ro amma kana ke ta ti video mi sen sonni kenya kama an warana bi sima waro mo bura ta kama ni wara bani nu dufan e ka ir gai tan amma kana le lala je to yero kana lalu garte hedun kenya onnen kenya le ni gida ni abdannas ni adannas ir bu kenya sarom sine kana chala wen guma ta gurani su mijira kana tinu kungarte e gala male kan tumurasi miti kunni ga hada fi miti ku dan mo wani magalaci guya arra kana akana magarte wogo da waji ba sana kai sabu miski lalan mali wani mutu lalajiru video le warana kanya radu fu wani ta shiki nya cajiru makahir ba ta wogo kira ta wogo da ti nya ta jira curba ta wogo da waji nya ta jira kana wani a shiki goda majiru mana kana kai sai amma man ku ne tubu tana uke da gida ke cikin ajira kana garte ya da namoni a jiran kun warana bi sun ma waro da ci walin jira ci da yaro amma kana kai sai kana garte kun e gala kani ittifu fu je ci da garte kun aka tin sa tin sa male bir kama kai ni kawo go gargaru da kana nin tumu ruwe ci da kun kai gala fi kai gala kai sai da ita tikada wal magalat jada fi mun kan ya kawo ji bulu da wanne kun akawo go ji ollu da arra
gafin ittiyan sudan durata gurmu misin su tawobo biyo ta ala jal billo garbi tifde sinemmo isin misin sawarana bil summa romo turten harqas hala juru warren adda dure dan hubatu dam wabon hinjuru kannin jidan mal giddu gare fatani kan jiru dam kana gocha dini rawota jurun addatti hin ilalu jidu jal billon
wanni kuni anillen da bai da bai gurannin daga wanni kuni gocha dini guda jiru wajin an garagarun madaccin dalo wan kale sagarte dini kenyan gocha ture arra garte arra ta oromo ko ta koti ba hajira ani oromo ta wan kana ha ta wani fe tare ya dan kafso kana gira sokkani o kan de mani girani tare ari kabaci dan dani yokan ina fa kabaci dan dani yokan mufi garagara kabaci dan dani warani bil summa oromo da umma individual ta kan umma dan na magammaci su da fe kan kafsawa fi jiru umma ta oromo mudda bil sun su da kana garte warani ke yani jira jira ci sa fe ke kan nan ni jiwo kan kan gani da ba kan jarmi ni biya la jiwo kan kai huji an be cha biya ke ta toje cha jira jinira ta tarkanti ku da cha jira yaro addadda ci oromiya garagara ke satti eron oromo da la fa ke bi da da ba ta jira ci kana garte isan arran tan akara jan tan wordi kan je cha kalesa dinni orola garagara ofu da mora warana mora da bil summa oromo tiki mora kapsawata iki diga ture aralle ofa jira nuti wogo nigira nufjira wogo kinan nu wani jira umne kini ki wogo ujisa kini eku mundi kaji da kandi ni kenya amana jiru aga gari kenya amantisu tokonto gari namo hawata kenya amantisu nigira ana kana garte ina fada ta kai amma kin kabatu da bokan amma kin kai ta dabe yota ta male isan su din mun ka kana jami'ar te arabu man da male garani sani akka wabun jiru fi dina waji tola jiru nuna beka kanaf nuti wabun bijira takanti kuda sajira kunnam ti sati abata wajjinis kamna kaman gurmuke nye elge video isala la jira chuda jali sokwa sini kuda demeje chuda nasi igale usana oromia baka kanesa ture tide muka wajinya cha ture sana chuda kanaf isini jirra jalan kaman isimbra banus yadan isimbra jirra jinne jalla san aine guma ta banu le ge sineti video sani erga sani ra tuna sraga tisa je raichu khana jalla kiya mutini garin bay ta bakka silani sigarte aga wan dina kenya titi akriti akadina kenya asine inji fanno gal me sine bilisumma ummu ta romo shakti fiigne dino ta kenya ri facci ne jennu dalaganu ba sa jiran khana agar kenu ti dalagan mon to ko to ko ari kam mu fiyo kan dalan su kan ina fa ka bani jang kanarra har kampanne jiraachu wobola hujina gasi adra kana qaraammo wobon jabaate oromia muto keesat dirqa isa kan bahadi becha dacane tibube ige jallan keesa kufani dam samitti amani sana bakkangaw da katati barbaachi so nuni misensota addebul suma oromo ummata oromo balla de gerto taati warren qabso kana asu qaban hindinu dirmanne asu wobo kana gargaru qamna yechu da kana garte nuti kana deebisa kan wobo nu isan deebisa jira burrani taga jira amma gurra hanan sene gurra hani ke sabaha kana garte ani nama be kara su yamani no watu je kana jarre kuni tari ga isan wan kana wan amma je ta jira ne fi dubbatan kana ittigab ganin len numa dubata wani ar dubbatan ku sena da amma garte irbu kale sarran tarkam satan jallan kale satani darban sana yadachun fardida jeetuman tama fan garte kapson kun kamina toromo ti goto ta ilman romo da duwato ta shamarren dalgagessa eddu mangudo sa kapso kanaratti umate diga sani ti kapson kun asge diga sanan tabachu dan addati kanina allah injuru yichu
yero isin warana bilisumma oromo jabe sudaf dinagde basajir tankanati kesatu ilman oromo biye kesatti motumma wayanatin kan yero kamiyu qala egin isani tangala ajru kanati oromon tokotoko bua yokan danta bubutu motumma wayanatin gowon famani yero amma guyya diaspora sababe fachudaf biye kesatti ergam jarren kanaf guyya kanara tabattani tamsa qabdan qabdu jechudan gafi di sinefif jalbillon debisa ittianu kana nuflatan
gafi yeroda nagafa teddu wala tomi woni ko ni wanna magadde si sati namni biya alaba e kun ti katulle addabul summa oromo himate wo oda gargarta wo boda wallanta jameti namni kun iga warana kenyara tarkanfanne askin kireenu tibiyalla tibane kana sababa qabsoda ati dorana bilisuma oromo dadin arkam kale se dinikun hada abba firakeenya hiriya keenya jallan keenya oromo tamara lafan bukise bakande bijala ba nuti kabane perte oromia barbanne biyekenye damne rabane arammo biye abba keenya kan kale se damne dem irra agamne amma iman oromo kuma taman irra agaba jiran dacci akakayu fi abaayun irratti wal salani irratti wal oran kana irrabu kifani nuti arrantana biyala kana ke tattal kana biya abne balayne oromia guddo dacci kusa su da tokko karme tira dibalama karme tira dibalama shantama dacci mana tokko tijaran no kan mana kanalle ke su jiraccu findem kana ti jire karabata hidanne kuma dibikanne garabiya gaddenna kana bebine arle asi dine gabbarajira dine gabbarajira ke oromoni tokotok green yellow card gidati wana dadda bai tikete itoppa tayare itoppa an airline simuratani baragal antakani mallaka hard currency botumman sundar bada kitti bosad dani yecho kana berte dini wani barbadu isa kana qabsa oromoda oromota achi bahan amalle tofa itti takale garabiya ti gadde bisu malata wasajira kana fa kuni insa sulla thaye udano so inin kampanne kattu ko afataajan nuti kana isane kampanne wonni kun akkanatti timbadu dacciin fu atajiran kuni dacci de daimin oromoda kan sila abban isani aha hayyura alai rabbisu irada bamajira kana nan dacci fu atte thai menara jara dacin nuti berban oromia gutu damale dacci isalti fi daiman kaiman oromo rabuan kan abba fi matin mangudde sila rata ani oromu qaban irra bohani irra irra fun qolfaman yo kan irra ibe mani dikki dan irra kafaman dacce bitadde akamitte akka irratti gemmadu abdemu sannama ajaji hari argan tana garte biya kana kee sirani tayaran de mani dakani borutari mo gartega gowan wala timbere ne te manati udana ja kana wonni sun akana timme waru abu danda kana motumo ni kana rabe daga mu gida ne duru ko fa sirani firni kun tari akana waru wan amma da lagama ji kana garte senan oromo len wan isan gafa to tawo je ti ya da ku hedduni tani warran irbu sani ganan warran irbu kala isa saba sani ti lammi sani ti senan ganani tu dba butu sa harka dinar da soracci da fitti kan ne amalle da bani rasasa hodo mallaka kana rasasa biti oromo tinajeti horasa mallaka kana manai da jari dargaggeta oromo qero daratota fudi tidi no mudota tidi oromo tinanti oromo tinjari jani arabi ne gabbara jirani yejo wanne ko ni wan garte falla kaita fi kayo kalifa mana bana ti bi Allah ti bakanne jiracha jirruti oromon kanarra ite gu kadan bacin te nya bakarran go dan senani fin go dan kayen nu e gu ta kana karan tu nammi kara babe jira kara babu kanalla gerak abso isati bebe oromia ti ko kare me tra dibala ma shantam waraka de kafarame guddo me kanya ti te garagaran dinasa gabbaru da ati chiti yetu da kabiye ke sa tu jo awwe dan ko gubbara da batam dinaga gabbaru bi te la jira oromon kalma chajira ero janar kajira oso kan manai da tiyar ni rasa san ajje san dina sun gabbaru na tuk la fakenya la fabba ke nyati da barkine oromia in kinnu alaganu ra fuda tujennu luti har ka kulla de ne dina ke yatti har ka kinnata jira ju da kana far ka kinnachu kana ra hada mu dire wanne sun dirkan jira mana ziyaracho war badan biye ke sai jira ko sai ziyaracho ne da bidina sau kan investment ti aske sa tu godu ni danda ani garte to ake aski dacci garte ummata ke nyira bocci san ka de mu kana senan ummata oromo len wan na maga facce sun dinni garte nus tan soba jira ittifaka ti male wani kun sani din to reddu ni sani kannen da kani fu da tani hongawani lubbu da na cike sa bahani du fadille nu madran mu ma garra sa ke sa kechu kana be kone cancala garte su bila kan kale ta jalaban sana shiratti be bisani namoonni garte harka kennata jiran harka kullaa da kuni waan nama gaddisiisu kana garte qabsumaa irra aanna kanaaf ammoo nuti garte amaluutu deemee dachii fudhatee fi dachii wanna jedheef oromiyaan guutuu harka diinaa jala jirti nuti oromiyaa guutuu taaf lolaa jirraa kanaafis hin jilbeeffatu waraanni keenyaaf qeerroonis kuni dhiiga ilmaan oromoodhaatiin taphachuudha kana garte waan seenaan godhu seenuma qabsoo oromoodhaati finciisaa garuu waan hedduu na gaddisiisu keessaa tokko waan biyya alaa kana keessa ta'u keessaa tokko waan kanaa jechuudha garte waan namni dantaa yeroodhaatiin dhiigaa fi qabsoo oromo dabarre kana keessatti bakka kanaan ga'e kuni waan nama gaddisiisaati kanammoo waan seenaan godhu seenumaaf dhiifnaa kanammoo rakkina qabsoo keessaa tokko rakkoo qabsoodha absoni ranna kasun kenye tufa indi banno namalle ni dufan jaachwa
jal billo garbi yero ke sanif kalato majen
isinillen saganta ke senratinu aferu da maka misensota wobo biya ambatin ti akasumammo maka misensota ajabili sulma oromo kan nordi amerika ti argamani ti hawas oromo kanen bani sau kan galgala hirata woboda kanarratti arkamani asi hirata wajjina chaajirutin heddu jalatoma ulfada jalaga bonsa kina magamachi su tijirtani jabada isinis kopeston ni sabao fayyatan sininja
Misensa warana bilisuma oromo durani fi durata gurmo misensa tobo biyo ta'ala jal billo garbi amaser debi udan galenne kessen bilisuma hata ujennam dagge fatote keny kopiru makana ilal sudan hirma totas hasof sisne jirra. Yada isan nuflatan akkattanuti waldura duban isinif isinam. Kan sabbuntun oromo jal fatuman nuflatin egalam.
Aya utuwa abawutti kanan zirawa kanajal kanekar karsa kotuda bidu batota ka umanati. Kerana dukti di semua orang untuk tercatatkan berada berjuta wan toko-toko anak kehidupan isan terpaci su itu sangat berjuta dia di kone-kone amal le isi arti naya lingkut akhirnya sangat berjuta nungguan transport sesemi kerana tidak jenuh mesti nasa tujuh amal amal yu jangan berada berjuta wan sangat berjuta tapi dengan amal yu
ani angka nama cokot tentang orang muka ada kategori orang muka cokot ani jinis selati nama perasa tentang jarak antara sani beres sani beres sani ilmu sani tiga ilmu sani benar sani tiga tentang masa sani tiga sani tiga jira ekal niti ani jinis selat alat jinis jadikan kategori tentang perkara Kalau suri moga lu galu ni sani tentang tu tikot ansur mani, waktu aku tikot ansur mani, hanya nak ni. Malih kan kalau sebar besan macam ni robah je tete biasa ada ilman orang takka, di nata sani hujung sani tigalin sani, araba hita ajeta dah aku mau ilman orang motor kita kesal tuan teh susah, amali wanti haranin jinar, jaru. Ilma ija ilman orang mukut ulba anila lutas kanan jelas beri kanan jelas bukan istana. Jadi ilman orang mukut setibu dalam ini jiracu sani si fuyu edu anikota saning kan petaja jirata injirata nasi operasi zaman tata batin impikan beri kanan jelas bukan ini beri mukut ini suara mak kasih si beri sani kan mata anjir.
Kapsan orang mukut gamisi. Abba tuladu wes atas jesturan tiada sani itu furan nuflatan ijuru.
Ama kalbin aku mabir sebisakin kamu kalbin leh hijal leh boyu jira. Mungkin makale amde kukan jali jira mende dal mau mawulin jiru. Leh nusani ucapin jira. Adanon adan ye kawe dia kesan berbadi jira mai adun jira leh nusani. Kalau nama desa si bucu kemudian tu ada lima ni, kuno, ada no sugira ni. Akan apa? Akan yang cari ni, kerana undan nama kasau kesenan ini tu di dunia kena kufu sumat jiran, kufu sumat jiran ni. Kalau ni aman kena. Ayon cain itu nimban nimbari tamat itu dalam dani undan yani. Amma bakaral de iman itu kata, orang mau makayir tu unde kata. Abang bi kamil bi kamu jadi kamasilar tu buka tu. Insyaallah taala. Aiy, macam mana? Kutan nama saya tu tamatan lebih cahyo. Kutan nama saya segera tanya. Wanita nama nama gadita ni nama gudan ni orang gudan sila nama gadis cahu nama dulu sah apa ilman isi kata jani boleh tak jaga kamna beka kamna dosa kamna orang juga kabarat boleh sah kamna kisah bulu dan dengan ada sena ni nama ada sena kalau tu mak ilman sena lepanu kata ama also Maka keluma kelu kapso jani bahagia. Jawa dah kapso silap tu dina kapso malaya kangkani benda. Duan sedati na kahve abis semua. Wria mantena manusia tahu hingga sokor. Namu mete sokot ya ke? Namu karo patu sudira. Nule namu sokot ya ke? Abis semua bau jitu sudira. Bila semua akbaran. Kadil lah kita nak jawab dah jadi cuma.
dhaggeeffattoota ta keenya kabajamoo fi jaallatamoo qophiin keenya ammallee akkuma itti dhufeetti jira. Olola wayyaaneen gantootaa fi ayyaan laallattoota garii qabatte maqaa diyaasporaa Oromoo jechuun oofaa jirtu irratti qophii qindeeffanne akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina nufaana bu'a.
Jaalatees jibbees inni yakkamaa afaan hiriire yakkamaadha. Wayyaaneen weerartuudha saamtuudha. Wayyaaneen murna uummata Oromoo qabeenya isaaf jecha ajjeesaa hidhaa fi dararaa turtee fi jirtuudha. Murna mirga uumamaa fi dimokiraasii uummattoota cunqurfamoo sarbitee waggoottan 24 darbanii fukkaamsitee bitaa turtee fi jirtuudha. Murni tun uummata Oromoof diina gumaa diina innikkaadha. Diina barataa fi barsiisaa Oromoo meeshaa maleeyyii rasaa san adda babaayitti fixxee fi fixaa jirtuudha. Dhalataa Oromoo dararaa hidhaa fi ajjeechaa murna tanaa baqatee biyya abbaa isaa dhiisee akka beettafes manni haala kaa'u. Oromoon magaalaa baadiyyaatti baddaa gammoojjitti wayyaaneen hin miidhamin hin jiru. Namni isaa dararameera. Qabeenyi isaa weerartoota Tigraay itti duulan kanaan saamameera. Dacheen abbaa isaa humnaan irraa fudhatamee miseensotaa fi jaleewwan sirnichaaf kennamee jira. Abbootii qabeenyaa biyya alaatti gurguramee jira. Saamicha kanaan Oromoon osoo qabuu dhabaatee hiyyummaa fi baqaaf saaxilamee jira. Biyya abbaa isaa irratti lammii lammaffaa ta'uun gabrummaadhuma hin qabneef kennamee jira. Wayyaaneen saamicha cinaatti hidhaan dararaa fi ajjeechan Oromoo irratti raawwachaa jirtus suukanneessadha. Kan dhageetti fuun nama sururuudha. Oromoo hedduun Oromummaa isaa qofaa iyyakkamee kuun hidhamee mana hidhaa jira. Kuun ajjeefamee dheena bineessaa ta'eera. Walakkaan osoo baqatu galaana fi gammoojjitti hafeera. Kan kanarraa hafe immoo biyya hambaatti jireenya walanqataa gaggeessaa jira. Walumaa galatti sirna wayyaanetiin dhalataa Oromoo ta'e mannii fi namni hin tuqamin hin jiru jechuutu danda'ama. Wayyaaneen ajjeecha fi saamicha waggoottan 24 darbaniif uummata Oromoo irratti raawwachaa turteenis murna nagahe jettee dhaabbattee miti. Akkuma argaa fi dhagaa jirru bara saamichaa hidhaa fi ajjeechaa kana itti fufuuf qaanii tokko malee barcuma paarlaamaa 547 keessaa 547 injifadde jettee jirti. Kan kana morme immoo hidhamaa fi ajjeefamaa jira. Kun dhugaa qabatamaa impaayera Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana wayyaaneedhaan raawwatamaa jiruudha. Oromoo ta'ee kan dhugaa kana hin beeknes hin nageenyes hin jiru. Haa ta'u malee namoonni muraasni nuti diyaasporaa Oromooti ofiin jedhan kanneen Oromoo sirnicha baqatee ala jiru bakka hin buune fi bakka bu'ullee hin dandeenye dhugaa qabatamaa miidhaa wayyaaneen uummattoota cunqurfamoo keessumaa uummata Oromoo irra gahaa jirtu kana osoo arganii fi dhaga'anuu sammuu irra garaa caalchifachuun ragaa sobaa ta'uun dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'aa turee fi jiru kanarratti wayyaanee faana sirbaa jiru. Kun yakka diina waliin ta'anii dhiiga uummata ofii irratti sirbuuti. Yakka gocha diinaa caalaa garaa nama gubuudha. Yakka ani garaa koo guuttannaan kan biraaf maaltu na dhibee irraa madduudha. Yeroo ammaa kana kan yeroo kamiituu caalaa uummanni Oromoo qeeroon dargaggoonni Oromoo murna weerartuu saamtuu fi ajjeechaa raawwachaa jirtu tana ofirraa kuffisuuf baqarraa of baasuuf qeefii qabeenya isaa kabachiisuuf qabsoo hadhaa'aa irratti gaggeessaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo baddaa gammoojjitti hidhattoota wayyaanetiin walaadhaa oolee bula. Kun immoo kufaatii wayyaanee fagoo akka hin taane mul'isa. Dhugaa wayyaanee fi uummata Oromoo jidduu jiru kana ta'ee osoo jiru falmiin taasifamaa jiru falmii gabroonfataa fi gabrummaa jalaa ba'uuf qabsaa'amu ta'ee osoo jiru odoo wayyaaneen kan yeroo kamiitu caalaa humna ajjeecha fi hidhaa bobbaaftee uummata Oromoo goolaa jirtu biyya baqachiisaa hidhaa ajjeessa fi saamicha gaggeessaa jirtu maqaa ani diyaasporaa Oromooti jedhuun diina Oromoo wayyaanee waliin sirbuun qaanessaadha. Yakkaa fi ofittummaadha. Dhiiga lammii ofii irra ejjetanii diina waliin shubbisuudha. Lammii ofii horiin gurgurachuudha. Garaa malee sammuu dhabuudha. Wayyaaneen ishuma kaleessati. Imaammata yookaan poolisii Oromoo irratti jijjiirte hin qabdu. Akkuma waggoottan 24 darbaniif ilmaan Oromoo ajjeesaa hidhaa fi dararaa akkasumas saamaa turte ammas cimsitee itti fuftee jirti. Wayyaaneedhaan biyyaa baqatanii deebi'anii ani diyaasporaadha jedhanii waltajjii wayyaaneen qopheessite irratti sirbuun yookaan
murna yakkamtu abba nageenya fi misooma taasisanii hololuun baay'ee qaanessaadha. Of tuffachuudha, ofis sobuudha. Kun immoo olee haa bulu malee seeranis seenanis nama gaafachiisa. Har'a garuu dhugaa fakkaate namatti mul'atu ta'a. Kan dhugoomuu danda'us hin fakkaatu ta'a. Garuu yeroo yericha ni fida. Namoonni diyaasporaadha ofiin jedhan kunniin osoo sammuu qabaatanii yeroo dhuma diina Oromoo wayyaanee waliin dhiiga ilmaan Oromoo irra ejjetanii sirbaa jiran kanatti Oromoo meeqatu mana hidhaatti darbatamaa, hidhamaa, dararamaa fi ajjeefamaa jira jedhanii ofis wayyaanis gaafatu. Meeqatu biyyaa baqachiifamaa jira, meeqatu dachee abbaa isaarraa buqqifamaa jira jedhanii sirna abbaa irree kana dura dhaabbatanii falmu. Silaa bakkoota kaanillee dhiisanii lafa isaanitti dhiyoo buraayyuma torbanoota kana keessa maatii Oromoo man irratti diigamaa fi lafarraa buqqifamaa jiran maaf kuni ta'e jedhanii gaafatu yookan ilaalu. Garuu imalli isaanii kana arguu fi dhaga'uuf osoo hin ta'in murna Oromoo irratti saamicha gaggeessu waliin saamicha gaggeessuuf waan ta'eef kanaaf gurras ijas hin qabani. Oromoon ummata guddaadha. Diyaasporaan Oromoo miidhaa ummata isaarra ga'uu falmaa jirus akkasuma guddaadha. Namoonni muraasni maqaa diyaasporaa Oromoo jedhuun wayyaanee waliin daldalan kun gama kamiinuu hawaasa Oromoo guddaa biyya alaa jiru bakka bu'uu hin danda'ani. Namoonni wayyaaniif ragaa sobaa bahaa jiran kunniin muraasa akka ta'an eenyufu ifaadha. Hololli isaanis karaa kamiinuu wayyaanee badiirraa hin hambisu. Oromoon diina inni akka warreen amma diyaasporaa ofiin jedhan kanallee dabalatee murna lammii Oromoo biyyaa baqachiiftee wayyaanee qabsoo isaatiin buqqisee ofirraa darbuun waan hafuu miti. Hololli kamuu qabsoo Oromoo gufachiisuu hin danda'u. Ilmaan Oromoo sabboontoonni gootonni kaleessas har'as qabsoorra jiru. Kun jabaatee itti fufuu qaba. Warreen maqaa diyaasporaa jedhuun har'a kennaa bubuutuudhaan diina obboleettii, obboleessa, haadha abbaa isaanii ajjeese waliin shubbisan, qabeenya sabichaa qircachuuf bololan olee haa bulu malee seeranis seenanis gaafatamuun isaanii hin oolu. Inni yakkamaa faana hiriire eessattuu yakkamaadha waan ta'eefi.
I'm better.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa qophiin galgalaa irraatiif qindeeffanne ammallee itti fufee jira. Qophii maayisteer geenyee jira.
Innis gaafiif deebii ta'a. Gaafiif deebii kanas kan taasifne yuunivarsiitii Mishigaanitti barsiisaa seenaa fi pirezidaantii agoobara waldaa hawaasa oromoo kaaba Ameerikaa kan ta'an Dr. Gulummaa Gammadaa waliin kutaan lammaffaa fi inni xumuraa akkanatti dhiyaata nufaana bu'a.
Beektota Oromoo irraa maaltu eegama? Keessattuu hawaasa Oromoo bakka adda addaa jiru. Wanni isin gama kanaan bifa adeemsa amma sabni kun itti jiru, adeemsa haalli mootummaa wayyaanee kana jijjiiruu irratti gumaata ni qaba jettanii wanni isin akeektan yookaan wanni isin dhaamtan yoo jiraate?
Beektonni Oromoo namoonni warra barataan jechuu keenya gargaarsa guddaa laachuu danda'u. Gargaarsa isaanii laatan kunis immoo bifa adda addaa qabaachuu danda'a. Bifti inni qabaatu tokko guddaa rumsisaa karaa beekuu isaanii, karaa barumsa isaanii waan tokko tokko gadi fageessanii xiinxalanii karaa baasu. Argisiisuudhaaf yaada buqqisiisuudhaaf gargaaruu hin danda'u. Kana yeroo jedhu hundumaatti gochuu danda'a osoo hin ta'in yookaan waanta fedha qabu osoo hin ta'in warri keessaa dubbiinsa hubatanii garaa guutuu itti amananii warri ka'an kana gochuu hin danda'u. Akka ilaallutti immoo kan godhaa turanis jiru ammas kan kana gochaa jiran jiru. Garuu warri beektotaa yeroo baay'ee isaan fuuldura bu'anii yaada isaan dhokkisiisanii isaan deeggaggeessu bira jira kanaa takka qonni akkasiif jira hin gochaan jiranii isaan waan kana gooneef iyyuu dadhabbiinan biraan dhufe kan jedhanii illee komatan jira. Kun karaa tokkon ilaalutti anaanii sirriinatti bakkaatu maalii fi nam tokko yoo fiildii tokkotti yoo ispeeshaalaayizii godhee jira ta'ee ikonoomiksii haa ta'u yookaan poolitikal saayinsii haa ta'u yookaan heeskeelii haa ta'u karaa kanaa wanta beeku qabaa, wanta gochuu danda'u, wanta gargaaru qaba. Namni hundinuu kana dandeettii kanaa qabu immoo hundinuu waa'ee siyaasaa jechuudhaa fi fedha qaba jechuun kan fedha qabu jira kan fedhan qabaan jira. Garuu gargaarsa gochuu hin danda'a. Karaa adda addaa yaada tokko gochuu hin danda'a. Kanaaf isaan warri baratan duwwaan dhufanii kanaa haa ejjitan yookaan ejjichuu didan kanaaf akka ni ta'e jedhanii komachuu irra warri. Waa'ee siyaasaallee jedhan warri kan mul'ee gaggeessan mataan isaanii karaa kan isaan nu gargaaruu danda'u. Eenyutu karaa kana ammoo yaadannoo barbaannu yaadannoo karaa kanaa ittiin kana nu gargaaruu danda'anii to'atanii isaaniin ofitti qabanii yookaan isaan wajjin walitti waliin dubbatanii yaada walitti fidanii wanti hin beeksisa jecha kun waan akkasiidha. Lammata immoo waa'ee hawaasaa irratti hawaasa jettu hawaasni egaa biyya alaallee diyaasporaa kana kan jiran jiru namnis baay'achaa jira adda addaatti fedhaa'ee kan jiru innis immoo wal gurmeessaa jedhamtu hundaatti wal gurmeessaa ture kanaan duratti garuu rakkina adda addaa immoo qabaachaa ture. Garuu rakkina kanaan dura jiru irraa baratee muuxannoo argatee waan rakkina fide sana hambisee waan walitti safiduu danda'u waan isa jabeessuu danda'u jechuudhaaf yaalee godhamaa jiru. Inni nuti amma nuti yeroo kana dhaabbate jennullee hawaasileen Oromoo Ameerikaa kaabaa jiran walitti dhufan kun illee tokko kan argisiisa. Namni gadi taa'ee mari'atee maaltu nu baasa, maaltu koominiitii keenya, hawaasa keenya cimsa, maaltu waan akka Oromootti rakkina nurra gahu kana nurraa qolatee fooyyessee Oromoon lafa jiraatutti biyya isaatti ta'ee biyya alaatti rispeektii argatee jechuudha. Ulfaatee akka inni jiraachuu danda'u, barcha isaas akka inni eegsifachuu danda'u, maal gochuu danda'a kan jedhu irratti nama mari'achaa jira. Karaa tokko tokko bu'aan wayii argamaa jira. Garuu kanaan dura rakkina ta'e keessa ture akkuma beektu rakkinni kun mukaa adda addaa ka'ee hundinuu namni baay'een kana akka rakkinni kunis baay'ee babal'atu kan godhanis jiru. Kan isa ibisanya dan ini mo garana gas kira jemnat nanti suruh kaya lagi sih tu. Karena orang kumacah garu bara sokko garu sokko tidak gudan adi dan ini nama kan bawa cius kalau tak kasi sih. Namun mungkin orang tu pun kau misal ini garis tu berbuat dan kau lihat tu fanya dan ini mungkin mereka ni cuma sabo orang muda itu jiran muda itu muda muda siaran serta satu sahaja kerasi asas perjuangan ini berbeza kita tentang orang mampu di awal tahun mungkin sejalan tani dari dekun semarang tani kan muda resi ya tentang cara ya tani ini nanti tentang itu berbeza mungkin mula ni sejajar dengan seperti bandar tani kita mula rakin umum kita cakap tu tu mama menegari kata-kata kamu itu nggak tahu itu lagi umum dan daerah mama itu mah akhirnya pertama kali kita pan mau dan dia nak jadi pelat sudah. Sami sena dia lepas kita tu landainnya, sami cuma ni one berbaran itu angkat dan ini destin mata sani ini bahasa dan ini saya ada mana dan ini mau mungkin sani berkhidmat dan dan sebab orang kan bukan dua. Tapi orang ada dan itu ni. Rasanya sangat yang sangat rasa berasa ni kerja itu nanti tercuda. Orang baru sangat berasa ni kanan. Ia rasa itu rasa of cold itu cuaca of objek itu ni bahasa itu cuaca. Orang itu juga tak tercuda tapi ni jerod airod tapi ni percaya berasa rasa sena berasa rasa seperti mungkin rasa tapi ni namun misalnya ni jadi misalnya juga ribad ribad itu cuaca. Sama rumah kamu, sama budara, sena budas kaba, uang budas itu kita nak bayar, kalau anda institusi ni bagi jadi misalnya dia sudah apa ke, sama umur kita tu ada, baru lagi nak sena tadi tu semua mau sena, kalau bagi ada lagi nak dadar bagi kesemua mau, kalau garis pandai bah, contohnya dadar bangkan kita kerja kita budara ni serasa aja. Kan kita abang dah faham tentang macam jalan jalan, mana tu sebab sudah dah, mana rabaran ni, saya nak ingat daripada kita nak isah jari, isah hamat, mana rabaran, isah hamat itu daripada kita semua rabaran ni, kan pasti jadi cuci sebab dah cakap, kan ada rumah respon, warning dia lebih tu angkau dan tu, kan ini jadi salah semua argisi sudah tu, gagal sejari, gagal sebab kita anggap, gagal sungkara tergamu. Ya lumun denda, garu kudin sah, cipin sah, naga sahkan eksis rendu, semua macam mana sahkan mukuni ibrah lumun rendu juga.
Soalnya doktor, garut umati, ya ru amma, musiman wajane umat orang mula farabuk kisajra, garisani biyar ya tera, waru makalesa biyar ya tetanamu, lafuma abasa adibse. Kotak ular bukitusan kota huda lapan sini kan nanti terbe diaspora kabajai curan baka sinir tenut di sabun nyagu tu marati namu sewa majra hawa tajra itakana waldalina wasa urumu adada ifsa toko toko tiba saniru kana akamiti lalu hata urumun biya kesa utuida majru utuidu ajru kalesa motu maru makana baka teba he Harta isabiyya ala targati kana dakaitu makaya abbasa obbolesa sa yukhan isuma saak ee rayaro bukisanu irrattir matu kana isin akka presidenti walda awasa oromo kaba amerikati maljettu.
Ani karako kana akkan istilalu Ibu berharap kita semua dapat menjadi bersih berdua makana. Akadah ni tidak ramai sekufa. Wami cek kesihku buat Amira. Wami cek ini semua terbang ke kopi. Terbeza projek ni tu sesi nak kuda no dino sesi pasti akan jadi tu wami cek tu kuda mesti jadi orang ada. Ikarlah daripemu wami cek sana tu bawa sunteng. Bukan wami cek nak pergi nak kan mu gergasan berdalut Amerika. Urusan akadah ni kita ni semua akadah ni korisan ini bahas ni kerjaan kita macam ni. Ia dua ini musim tengah berakun buat berjani lo korisan kawasan sini jani sini untuk kita investigasi gargar sasini dan kerja itu jira kerja itu naga. Ani karang kau kini lalu cikuni tokofan way diaspora terbe diaspora ufes na jadi waman kuni tokofa way guria ukan terbe diaspora ufes sudah akhir kebayaan misalkan kau mana kan bocu mana diaspora orang jelas tu mata sahaja. Karena semua diaspora ini juga buat cawu jira ani ni buat cawu jira bukan terdati. Fakanya pori besok ni jenis jodoh orang mukanya, wanita orang mesti solda orang normal mulai kerjil percaya juga orang kat kurmatansa diaspora ni kalau tawan seni percaya juga pori jenis jodoh itu wan anggul anira kau nubrawa yang percaya juga. Jurusan dokter ni wan kawasan untuk mahasiswi sebenarnya nama sekali sambar sih seni. Pori jadi kawasan no soccer tournament di kopeh ni. Jangan semua orang ini dosa kecil bani rani, politik fani rani, bukan kan arti dicacai dulu. Boleh kerana menjadi kesemua dengan dicacai dulu. Kuih kami pas terdakin dasaran roh mendaju, buaya jiranya sahkan ilalu, buaya menjadi sahkan ilalu, buaya profesional sahkan ilalu. Betul, gaya guru mesti dicacai betul dengan aram. Kerana Brahmo, buaya muda dasaran ini sorbet itu kokan, buaya lawan itu. Ini urusan lain. Biar nak kecil dia tu kau tu kau kahaja. Karena kamu dah pernah muda tadi. Ini mahu dua berbalik tu cuci ganda. Karena api dia tak kira ada tapi dia ok. Ini mahu dia tak kira jiran yang sangat karena api dia tak kunjung datang. Jadi aku orang ada wan berapa tak kunjung ganda. Iron berapa tu ganda. Kita tadi wanca mahu macam tu pun tem. Kita muda tadi tak kunjung ganda. Iron berbalik, gah berbalik tak kunjung ganda. Kanabi nuami cikuni kesuma yero hormon dat peraju cikuni. Ufisan itu juga kau tak cuan itu cadre aktiviti ada yero ni kopi sajau. Yero ni kan ada timu gurmaju. Bukan ada mo ada meje. Orang ufisan itu dat peranjiran ni kau tak jadi ufis sajau ni sahwaman suni. Ita berkejut kanawa jinak kanulin. Well, both will access the people that will be asking me one the other make that is case one more for bathing me the other me genie in it the other me come and say it's a bad kid I hate it my little canal to build okay whatever one who want to see character you know who that the but color you know that I'm sure to do what is in more now me color at the end of the day Inkan inna kan nikan inna tu nikan malik aspeda nikan malik inna buat apa kena ikan arasi kena mual mual, bukan mual wah antara sifat orang bercuda buang buat apa dah mah? Ibu mak, jadi sekolah sana dia berkata bae, bukan mobil dia, wana berdating bae, jiranya hara umate, dia ni jalan kena edan mana emo. Dan kita marga dijadikan marga dijadikan marga dengan tak guna. Usai sudah dijadikan uang maju kan jadi kasih kesan majaj. Kalau tu kelolaan tu, dupin kun bayi orang tu sana kerja lagi. Sekarang tu tu kofamu sambil mikir kesan itu mata akan niti ilalamu akan niti ilalamu akan niti jual tu. Ipan serbaguru. Kami jualan berdukun batu ni masih ada kemparatan. Yang baik berarti misalnya berdukun dagingnya untuk kena cik karena tak aja tu ini tak kira kun malih lamun berbaca se. Tukar sama lelaku kita dan dengan kulla sehingga ini misalnya berdukun. Naga abu sihani ada sanya berdukun ini rasa kita sama dengan sekarang ini misalnya berdukun. Isma achieve itu. Isalah istirahat dulu fiu, untuk kunugari mintaane. Sebab kerja rumah malik kami berbaca. Ija ini berkerja rumah ija korai kabate, kabinya jawa kabate. Isu pun elak yang masih tangan dah tu. Mau kuduma, isu jagaan ni mau akan ni cahala kabinya pura tu bergerak dah. Kabinya ni kan kan anda gapi baik esok entah macam siapa. Nanti kerakennya akan ni. Walda awas orang mau Amerika kalah dulu, kuni berbaju sambil nampi kerana kita kuni rendah. Tukufa uang mesti kerana semua kerja mesti serban dulu. Yang kita kerja mesti berbaju, nanti dah tanan, yang kita tak tanan, nanti kita berbaju kita si, apaan amuk cepat mana, wamicha isaan kun godhanii dhaquun isaarran jiru kan jedhudha. Abbaani yaada kan utuu baay'ee inni dubbateen dogoggore kan dhageessoo jiraate gara fuulduraatti akka sirreessatu. Warri dhaganis immoo yoo hammeenyi jiraate akka isaan hammeenyi hojjetanii saba kana gaggeeffachuudhaaf wanti godhamu yoo jiraate sanarraa akka isaan of qusatanii. Mootummaan kunis immoo gara fuulduraatti waan akka isaan kanatti akka ittiin fuufne maaliif saba jeequ koominiitii bakkeetti ijaarame jeequ isaaniifis bu'aa hin qabu. Saba kee jiru daasifaa jiru immoo baay'ee miidhuu danda'a. Kun akka hubatame hundinuu yaaluudha. Aan keessuma waan isaan hojjetan warri mootummaadha waan isaan hojjetan irratti humna hin qabnu. Garuu sabni keenya inni daasifaa jiru immoo dubbii kana gadi fageessee hubatee bu'aa maalii qaba? Yoo deemee hir'isu immoo saba daldala jiru koomiti kanarraa mul'anni isaa wajjin immoo rakkina kan keessa bu'uu hin danda'a kan jedhu kana hundumaa ilaalee gaaffii kanarraa ta'uuf qusatudha kan karaa kottaa kan dabarsuu barbaadu jechaadha.
Dr. Gulummaa Gammadaa Yuunivarsiitii Michiganitti barsiisaa seenaaf pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo kaabaa Ameerikaa sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gaaffiif deebii kana gochuuf nu argamuu keessaniif galatoomaa jenna.
Galatoomaa tumis.
Okay.
نگان دا گیفت تو دیکنی که بجا موف جالتمو سگلی بلیسو ما ارمو سگن تافان ارمو را قوپین گلگل هر را تسکین دیفنی کنوان را و تیجرم
قوپی والفکاتو بروتین هنگا ولتی دیفنو تی نگارتی
انجفنو امت ارمو